الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأيها الحاضرون والحاضرات والمستمعون الكرام رحمكم الله Tengku-tengku Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah Halqah Maghrib yang saya hormati serta kaum muslim-musliman para pendengar Radio Suara Baitur Rahman Radio Serambi dan RRI di mana saja yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya mohon maaf dua kali pertemuan saya tidak menyampaikan ceramah di sini karena kondisi kesehatan saya kurang baik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersua kembali dengan izin Allah. Dan mulai malam hari ini seterusnya kita mengulang kaji kembali secara mendasar menyangkut dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini adalah mengajarkan kita empat permasalahan pokok. Yang pertama, masalah ibadah. Yang kedua, masalah muamalah. Yang ketiga, masalah munakahah. Yang keempat, persoalan jinayat. Empat bahasan dalam ilmu fiqh menyangkut dengan persoalan ibadat. Seluruh aliran dalam Islam, seluruh mazhab dalam Islam tetap dalam kitab-kitab fiqh yang didusun oleh ulama-ulama fuqaha itu bahasan yang pertama sekali adalah masalah taharah, masalah bersuci. Karena bersuci ini sangat erat hubungan dengan ibadah-ibadah kita, terutama ibadah kita sehari-hari, yaitu ibadah solat. Jadi mulai malam hari ini dan seterusnya kita pelajari dulu masalah kitab taharah, kitab yang membahas masalah bersuci. Taharah ini ada dua macam. Ada taharah zahiriyah, taharah yang jelas, yang lahir, yaitu suci badan, pakaian, dan tempat tinggal kita dari najis dan kotoran. Ada taharah batiniyah, yaitu hati kita suci dari sifat-sifat yang tercela, seperti ujub, takabur, riya, sum'ah, tukar menghasud, memfitnah, ghibah dan sebagainya. Ini harus suci kita dari penyakit rohani tersebut. Baru disebut kita suci lahir batin. Kalau suci badan, pakaian dan tempat dan seterusnya itu adalah bahasan hukum fiqh, ilmu fiqh. Sedangkan yang berikutnya, suci batiniyah, ini bahasan ilmu tatawuf, ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 222 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bersuci, yang bersih. Maksud dengan taharah di sini adalah suci, murni, bersih dari berbagai kotoran, baik yang jelas ataupun yang tidak jelas. Ya, misalkan yang macam tadi, suci dari aib, dari cacat celak, mencaci maki orang lain dan sebagainya. kaum muslimin, berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa sebagai alat untuk bersuci ini ada berapa macam. Yang pertama adalah air. Yang kedua turab, permukaan bumi. Kalau mazhab Syafi'i disebut dengan debu yang suci. Mazhab yang lain sebutkan permukaan bumi yang suci, yang bersih. Kemudian batu, batu-batuan. Ini dibenarkan bersuci. Nanti insya Allah akan sampai kajian kita ke sana. Kemudian dabir, alat penyamak kulit. Apakah digunakan gambir ataupun dulu sering juga digunakan kulit buah delima rumman, buah delima untuk membersihkan, menyamak kulit. Ini adalah alat-alat bersuci. Kemudian pokok bahasan dalam bersuci ini ada empat. Pertama adalah bagaimana tata cara kita menghilangkan najis dari badan kita, pakaian kita, dan tempat kita. Bagaimana caranya? Yang kedua adalah dibahas menyangkut dengan persoalan wudu. Apanya, mengambil air sembahyang kalau istilah dulu. Berikutnya tayammum, yaitu menggunakan tanah sebagai ganti mandi dan pengganti wudu sekaligus. Disebut tayammum, menggunakan permukaan tanah, disebut turab tadi. Yang keempat, saya ulangi, yang pertama hilangkan najis, yang kedua wudu, yang ketiga mandi. Ya, mandi. Ya, yang keempat tadi masalah tayammum. Berbicara masalah air sebagai salah satu sarana, sebagai salah satu alat untuk menghilangkan najis, untuk berwudu dan juga untuk mandi, ini yang disebut dengan air adalah apa saja cairan yang turun dari langit ataupun yang terbit dari perut bumi. Para ulama dulu menyebutkan bahwa air ini ada 7 macam yang dibenarkan kita bersuci. Ada 7 macam, yaitu disebut dengan air laut, air sungai, air hujan, air mata air, air sumur, air embun, air salju. Tapi sebenarnya ada satu air lagi, yaitu ma' buhairah, air danau. Karena di Arab Saudi tidak ada danau, maka dia sebut air danau. Ini adalah air-air yang dibenarkan kita bersuci, yang disebut nantinya insya Allah sebagai air mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'an, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih." Dan kami menurunkan kepadamu dari langit air untuk kami bersuci, untuk kamu bersuci dengannya. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh para nelayan yang sering kehabisan air di tengah laut sekedar untuk diminum yang tinggal, padahal perlu untuk bersuci dan perlu berwudu, bolehkah digunakan air laut? Nabi menjawab dengan tegas, "Huwattahuru ma'uhu al-hilu maitatuh." Laut itu suci airnya dan juga halal seluruh isinya. Isi laut semuanya yang hidup di laut halal dimakan. Ini hadis riwayat oleh Imam Tirmizi dan disahihkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang berhadir serta para pendengar yang berbahagia, kemudian para fuqaha membagi persoalan air ini kepada 4 macam. Yang pertama, tahirun fi nafsih mutahhirun li ghairihi ghairu makruh isti'amaluh, yaitu yang pertama suci air itu sendiri, airnya suci dan juga bisa menyucikan yang lain. Dia suci dan menyucikan yang lain dan tidak makruh menggunakannya. Inilah disebut dengan air mutlak. Mutlak air berarti mutlak ini tidak berkait dengan hal yang lain, tidak dikaitkan dengan hal yang lain. Misalkan disebut air mawar, air kelapa, air hijau dan sebagainya, ini terkait dengan yang lain. Di sini itu sebenarnya demikian, tidak disebut dengan air mutlak. Jadi betul-betul air yang terbit di bumi ataupun yang turun dari langit dan tidak bercampur dengan hal-hal yang tidak dibenarkan. Inilah yang disebut dengan air mutlak. Suci, menyucikan dan tidak makruh menggunakannya. Ini pertama. Singkat-singkat saja. Kemudian yang kedua, suci dirinya tetapi tidak menyucikan yang lain. Airnya suci, tapi tidak boleh kita bersuci dengan air tersebut. Tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hadas besar ataupun hadas kecil dengan air tersebut. Ini ada dua macam, walaupun sedikit berbeda pendapat ulama. Yang pertama adalah air yang sedikit yang telah digunakan untuk mandi wajib ataupun untuk wudhu wajib. Ya, untuk menghilangkan hadas besar atau menghilangkan hadas kecil. Air sudah digunakan tadi, ini disebut dengan air musta'mal. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Ini tidak diboleh gunakan untuk kedua kalinya. Dia suci, tapi tidak menyucikan yang lainnya. Ini yang pertama. Kalau air tadi digunakan untuk mandi sunat ataupun wudhu sunat, mandi sunat misalkan mandi hari Jumat, mandi hari raya, ya mandi apa bau badan tidak sedap lagi, ini semua mandi sunat. Kalau digunakan air tadi di sunat, airnya masih sah digunakan untuk berikutnya, karena bukan mandi wajib. Termasuk wudhu sunat. Mungkin kita ada wudhu sunat atau tidak? Ada wudhu sunat, yaitu contohnya kita memperbaharui wudhu setiap mau sholat. Kita sudah wudhu sebelum sholat maghrib. Maghrib tiba kita sholat, mau sholat isya, wudhu belum hilang. Tetapi kita memperbaiki wudhu kita. Wudhu yang kedua ini air wudhunya itu tidak disebut musta'mal. Boleh digunakan untuk berikutnya. Demikian pendapat para ulama. Kemudian kaum muslimin rahimahullah Allah Subhanahu wa taala, sedikit beda pendapat yang kedua masalah air musta'mal ini. Sebahagian ulama lagi mengatakan tidak ada istilah air musta'mal. Selama air itu belum bernajis, boleh digunakan. Alasannya apa? Tubuh kita manusia ini tidak bernajis. Yang ada najis misalkan berjunum adalah najis ma'nawi, bukan najis yang lahir yang nampak di mata kita. Ini pendapat ulama yang lain. Alasannya apa? Suatu ketika Abu Hurairah berpapasan dengan Rasulullah SAW di jalan. Abu Hurairah menghindar jangan ketemu dengan Rasulullah. Setelah berapa lama baru Abu Hurairah bertemu Rasulullah SAW. Lalu ditanya, kenapa ya Abu Hurairah tadi tidak mau ketemu dengan saya di jalan? Abu Hurairah menjawab, kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Ya Rasulullah, badan saya lagi berjunub. Saya tidak senang duduk bersama Anda, bertemu Anda, badan saya lagi belum suci. Rasulullah menjawab dengan tegas, apa ya Rasulullah SAW, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak bernajis. Maka sebahagian ulama lagi mengatakan tidak ada istilah musta'mal. Namun lil ihtiyab, hati-hati, maka kita menjaga diri dari hal demikian. Selanjutnya, masalah air suci tapi tidak mencucikan yang lain. Pertama ada musta'mal, yang kedua adalah air yang bercampur dengan benda suci. Ada air suci tidak menyucikan, kenapa? Karena bercampur dengan barang yang suci. Itu dia suci tapi tidak boleh digunakan. ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah air bercampur dengan barang yang lain yang tidak mungkin dipisahkan. Contoh air kopi, air teh, air sabun. Dia suci tapi tidak mencucikan dan tidak mungkin dipisahkan. Sudah menyatu. Ya, campurannya itu sudah menyatu, disebut mukhalid, istilah bahasa Arab. Yang kedua adalah disebut mujawir, yaitu bercampur dengan benda yang lain yang mungkin dipisahkan. Misalkan bercampur dengan tetesan lilin, bercampur dengan mentega, bercampur dengan minyak masak, minyak makan. Itu minyak, mentega, lilin di atas air. Jadi tidak bercampur dengan keseluruhan. Itu ditungging saja, dibuang campuran tadi. Apakah minyak, mentega, dan lilin tadi, air bisa digunakan. Nah, demikian menyangkut dengan masalah yang kedua, suci tidak menyucikan. Kemudian yang ketiga adalah air tersebut suci dan bisa menyucikan yang lain, namun makruh kita menggunakannya. Suci airnya, bisa kita bersuci dengan air tersebut, tetapi makruh, tidak disenangi, dibenci kita menggunakannya. Yaitu air yang bersih, yang mutlak tadi ada 7 macam, yang terjemur atau dijemur di panas matahari, disebut dengan ma' musyammas, air yang kena matahari. Air yang demikian makruh kita menggunakannya, suci menyucikan tapi makruh menggunakannya. Termasuk Umar bin Khattab meriwayatkan tidak boleh digunakan hadis tersebut. Ditambah lagi sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menjerang air, menjemur air di panas matahari. Apa sabda Rasulullah? La taf'ali ya Humaira fa innahu yurithul baras. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Wahai Aisyah, wahai Humaira, jangan kau berbuat begitu lagi, karena perbuatan itu mewariskan penyakit supa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, diberi ingat kepada istri tercinta beliau Aisyah yang dilakab mulaqabah bil Humaira. Rasul memanggil istri beliau Aisyah ini dengan panggilan Humaira, sekuntum bunga mawar yang kecil yang merah warnanya. Kalau kita terjemahkan, panggilan kesayangan. Nah, ini contoh juga untuk kita memanggil pasangan hidup kita dengan panggilan kesayangan. Jangan seperti orang Aceh, ho kah, ho kata dan sebagainya. Ini kurang baik dalam pergaulan rumah tangga. Tapi bukan kajian kita demikian pada malam hari ini. Dan air yang begitu baru makruh digunakan bila ada persyaratannya, yaitu air itu dijemur di negeri yang ada musim panas. Berarti tidak berlaku di Indonesia. Kita daerah tropis, tidak ada khusus musim panas. Tapi di Arab Saudi khusus sampai 3 bulan musim panas membara. Mulai bulan 6, 7, 8 sana musim panas sampai 55 derajat Celsius. Yang kedua, air tadi ditempatkan di panas matahari itu di dalam tempat dari logam, bukan dari tanah, yang dari logam. Kalau dari tanah diserap panasnya itu, ini dari logam, sehingga panasnya menambah panas. Tapi tidak terbuat minan naqdain, dari emas dan perak. Barang apapun, masuk gelas, piring dan sebagainya terbuat dari emas perak, dilarang kita menggunakannya, haram. Dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, digunakan air tersebut lagi sedang panas. Kalau sudah dingin, tidak apa-apa lagi. Nah, kemudian yang keempat, bahwa kita masih punya waktu yang luas untuk sholat, mencari air yang lain. Tapi kalau sudah punya kesempitan waktu, tidak punya waktu yang luang mencari ayat lain, hilang makruh tersebut. Ya, sudah tiga. Kemudian yang keempat adalah air yang kena najis. Air yang kena najis, yaitu air yang jatuh najis. Apakah air tadi dan air tadi menurut mazhab Syafi'i tidak sampai dua qullah, ataupun sudah sampai dua qullah jatuh najis dan air tersebut sudah berubah. Berubah tiga warnanya, salah satunya baunya, rasanya salah satu berubah, kita tidak boleh menggunakan lagi air tersebut, disebut air bernajis. Air yang sedikit jatuh najis, tidak perlu ada perubahan warna, rasa, bau, tetap bernajis menurut mazhab Syafi'i. Tetapi kalau mazhab yang lain, selama tidak berubah salah satu tiga unsur tadi, tidak bernajis. Tetapi kalau air sudah dua qullah jatuh najis, tidak ada perubahan, tetap suci najis tersebut. Kalau sudah berubah salah satu tadi, juga disebut bernajis. Nah, tadi ada kata-kata dua qullah. Apa itu dua qullah? Bukan qullah bahasa Aceh. Qullah bahasa Aceh itu bak yang dibuat di masjid biasa. Itu disebut qullah. Bak tampungan air di masjid dari beton itu disebut qullah. Besar kecil terkenal itu qullah. Bukan itu maksudnya. Qullah di sini adalah ukuran untuk menampung air waktu Rasulullah. Jadi dikumpul air sudah segitu disebut dua qullah. Satu qullah berapa? Dua qullah berapa? Jadi air yang tidak suci tadi kalau jatuh najis tidak ada perubahan adalah bila sampai dua qullah. Para ulama dulu memberi ukuran dua qullah tadi adalah kalau qullah itu murabba persegi empat, maka ukurannya adalah dhira' wa rubu', satu hasta seperempat panjang, lebar, tinggi. Ini ukuran dulu. Sekarang sudah diganti dengan ukuran sekarang yaitu 60 kali 60 kali 60 cm. Panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya 60 cm. Ini kalau penuh diisi bak yang demikian disebut air sudah ada dua qullah. Tapi bak-bak yang ada di masjid bukan dua qullah, bahkan ada yang sampai 10 qullah itu. Besar itu bak tampungan airnya. Ya, jadi ini ukuran disebut dua qullah. Jadi kalau kita kalikan 60 cm kali 60 kali 60, kita temukan angka adalah 216 liter. Nah, ini ukuran 216 liter, ini disebut dengan dua qullah. Jadi kalau drum tampungan apa itu minyak tanah itu 200 liter. Lebih dari itu sedikit, tambah 16 liter lagi disebut dengan dua qullah. Ini ukuran dua qullah. Tetapi kalau qullah tadi disebut sini apa mudawwar, apa namanya mudawwar, bulat, maka disebutkan panjangnya itu dua hasta dan lebarnya satu hasta. Ini kalau bulat macam drum yang kita sebutkan tadi. Jadi untuk mudah kita ingat, menurut mazhab Syafi'i disebut dua qullah itu adalah 216 liter ukuran sekarang. Nah, namun demikian di segi kesehatan, nah, seperti ditampung dalam bak, apakah di musalla, manasah masjid, di segi kesehatan kalau kita berwudu memasukkan tangan ke dalam bak tersebut, ini di segi kesehatan tidak steril. Apakah di tangan kita penuh dengan kuman dan sebagainya, maaf saja, kita melihat di atas bak itu air berminyak-minyak, meminyuk-minyuk, iya, apalagi kita mau berkumur-kumur dan sebagainya, ini kurang baik. Sungguh baik sekarang kita menggunakan apa namanya pipa. menggunakan pipa air pet disebut sekarang, sungguh baik, itu bisa terjamin kebersihannya. Dulu waktu saya kecil, saya melihat setiap masjid ya di Aceh ini disebut ada kolam, digali kolam di tanah itu, air tertampung di kolam tadi ya, sampai berpuluh-puluh kulah itu air ditampung. Di sana ada anak-anak mandi, di sana kita mencuci kaki, ada orang-orang pula cuci pakaian, anak-anak mandi, sampai maaf saja yang kencing di situ, semua di situ. Ada pula musim flu ya, sampai pula meludah di situ, sampai hijau-hijau di atas air. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini walaupun suci tapi jorok, airnya suci karena tidak ada perubahan, tetapi airnya jorok. Itu di segi kesehatan, itu tidak baik hal yang demikian. Ini kaum muslimin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, menyangkut dengan persoalan air tadi. Namun demikian, ada pengecualian terhadap binatang yang tidak berdarah jatuh ke dalam air. Karena salah satu termasuk najis adalah darah. Darah apapun itu najis. Sekarang ada binatang yang tidak berdarah. Contoh disebut sini zumbur. Apa nama bahasa Aceh? Kumoto, taun. Taun. Kemudian ada serabu, serabe. Kemudian kumal ya, jenis kutu-kutuan, burus dan sebagainya. Ini barang yang tidak berdarah kalau dihancurkan, dipotong badannya. Ini yang demikian tidak bernajis kalau jatuh dalam air. Alasannya apa? Hadis Rasulullah menyebutkan, "Idza waqa'ad dubabu fi syurbi ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyanz'anhu thumma liyanz'ahu fa inna fi hadid janahihi da'an wa fil akhiri shifaan." Andai kata dzubab, nyamuk ya, andai kata nyamuk itu jatuh dalam minumanmu ya, maka lalat, dzubab itu lalat ya. Andai kata lalat itu jatuh dalam minuman seorang kamu, falyaghmisu, tenggelamkan dia seluruhnya ya, kemudian buang. Karena pada salah satu sayapnya itu ada penyakit, salah satu sayap yang lain syifa, ada penawar, ada obatnya. Ini itu Rasulullah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Para dokter pernah menyelidiki, memang benar demikian. Tetapi mungkin kita merasa tidak enak ya, masa sudah masuk itu kita minum terus karena kita banyak air. Coba bayangkan kalau setengah padang pasir, air yang ada satu botol lagi, masuk lalat ke dalam, pasti kita buang lalat minum terus, pasti demikian. Jadi dasar analogi dikiaskan kepada lalat tadi, maka seluruh binatang yang tidak berdarah kalau jatuh ke dalam air, buang saja, air tetap bersih. Tetapi kalau air sedikit masuk binatang apa namanya lebih besar, misalkan belalang, sudah 2 hari masuk air dalam botol, pasti bau. Kalau sudah berubah warna baunya, warnanya, rasanya, ini sudah bernajis. Yang kita sebutkan tadi, kalau belum ada perubahan, ini adalah halal bersuci untuk hadis apa untuk najis maaf untuk ayat yang kita sebutkan tadi. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di dalam hidup ini ya, berikutnya bahasan disebut dengan istinja. Istinja adalah wajib kita lakukan. Istinja kalau kita terjemah bahasa sekarang, cebok, membersihkan kotoran baik dari muka, pipis, atau dari belakang, disebut dengan istinja. Jadi apa saja yang keluar dan mengotori kubul dan dubur kita, kubul, maaf, itu yang di muka, dubur anus, lubang dari belakang, itu wajib dibersihkan, wajib disucikan. Nah, walaupun yang keluar itu berupa batu ataupun, maaf, berupa cacing, ulat dan sebagainya, itu wajib dibersihkan, disebut dengan istilah istinja. Pernah saya sampaikan berapa kali di sini hadis Rasulullah. Rasulullah SAW marah bi qabraini. Rasulullah pernah bertemu dua kuburan dalam perjalanan beliau. Faqal, Rasul bersabda, innahuma yu'adzabani. Kedua isi kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Amahaduhuma fakana yamsi bin namimah. Yang pertama adalah kesana kemari sebagai tukang adu domba. Ya, sebagai tukang adu domba, provokator, azab kubur. Wa amal akhar, yang satu lagi, fakana la yastanzu min mimbaulih, tidak cebok dari kencingnya. Apa orang Aceh menyebut apa? Sangkilat, ya. Orang sangkilat itu, orang black magic banyak itu yang demikian. Sangkilat sama dengan setan yang disembahnya. Nauzubillah min dzalik. Orang yang namimah, orang sangkilat bahasa Aceh, tidak cebok dari kencing itu, apalagi dari kotoran apa, beol, itu mendapat azab kubur risi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin serta para pendengar Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Islam dibenarkan bersuci tadi disebut dengan batu, dengan batu-batuan ataupun benda kesat, dibenarkan, termasuk pipis kita, entah di tengah jalan ada kertas yang bersih, daun kayu dan sebagainya, boleh kita menggunakannya, tidak salah, dibenarkan hal yang demikian. Namun Rasulullah dalam hal ini melarang an-nastanjia bi'aqalla min thalathi ahjar, dilarang kita bersuci istanja kurang dari 3 batu. Itu Rasulullah pernah dalam perjalanan beliau menggunakan batu-batuan dalam istinja beliau, tapi 3 kali ataupun 1 batu besar, maka 3 segi yang kita gunakan paling kurang, menghilangkan kotoran, dibenarkan demikian, tidak salah, dasar perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu. Nah, tetapi dilarang menggunakan yang licin, benda licin seperti kaca atau beling atau botol ataupun keramik dan sebagainya, itu dibenarkan, bayang licin tidak akan membersihkan kotoran. Tetapi yang kesat, apakah dengan papan, ya, apakah dengan batu, ya, ataupun contoh-contoh yang lainnya. Namun dilarang keras kita dalam bersuci menggunakan barang yang kita muliakan. Misalkan kita menggunakan makanan, ada roti kita bawa, roti goh misalkan, itu kan kesat. Sudah kita suci, bersuci dengan itu, gosok, maaf saja, habis pipis kita gosok dengan roti, ya bersih, tapi itu haram hukumnya. Kenapa? Itu makanan manusia, jangan kita melecehkan makanan, ya, ataupun makanan setan. Rasulullah telah menetapkan makanan setan itu salah satunya adalah ayulam, tulang belulang. Tulang belulang apapun itu makanannya setan, bukan dimakan langsung begitu oleh setan. Itulah juga Rasulullah, bagaimana juga uap, uap yang keluar dari tulang tadi itu yang dimakan oleh setan. Setan itu karena dia itu, ya, tidak bisa kita pegang juga makanannya begitu. Ini dilarang. Jadi dilarang kita bersuci menggunakan tulang belulang. Ini dasar hadis Rasulullah menyebutkan demikian. Kata Rasul, naha 'anil istinja bil 'azam. Rasulullah melarang kita bersuci istinja dengan menggunakan tulang. Beliau bersabda, innahu zatu ikhwanikum. Itu adalah bekal makanan untuk saudaramu, yaitu setan. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Namun diingat bahwa kita bersuci menggunakan batu itu ada syaratnya, yaitu yang kita bersihkan dengan batu tadi, maaf, yang dari belakang itu tidak kering, belum kering. Kalau kering tidak akan hilang lagi, dia lengket, belum kering. Itu digunakan batu, dibenarkan. Kalau sudah kering, ini tidak benarkan lagi, mesti menggunakan air. Demikian ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan akan datang, akan kita lanjutkan dengan masalah yang lain. Demikianlah, mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.